Vi ste uz SBS Creation. Za još odličnih priča, sbs.au/creation.
SBS, a world of difference. You're with SBS Croatian on mobile, online and on radio.
Vi ste uz SBS Croatian na svojim mobilnim uređajima, na internetu i radiju.
Dobar dan, u 11 sati u ponedjeljak 29. kolovoza. Ja sam Mirna Primorac, a vi ste uz program radija SBS na hrvatskom jeziku. Ostanite s nama sljedećih sat vremena i saznajte. Pojedinosti o dvije istrage koje je prošli tjedan najavio premijer Albanezi. Kraljevsko povjerenstvo ispitat će kontroverzni sustav automatskog naplaćivanja navodnog duga od građana, Robodebt, dok će umirovljena sutkinja Visokog suda propitivati činjenice i okolnosti tajnog imenovanja bivšeg premijera na čelo pet ministarstava. U Hrvatskoj velika afera u jednoj od najvećih tvrtki. Petorica optužena da su oštetili INA-u preprodavajući plin, među njima i direktor tvrtke. Kako u Keniji proizvode vodu iz zraka. Prije ovih tema i aktualnosti, pregled novosti iz zemlje i svijeta u vijestima radija SBS. Slušajte nas. Danas u vijestima poslušajte. Ukrajina i Rusija međusobno se optužuju za napad na najveću nuklearnu elektranu u Europi. Pakistanski vojni zapovjednik poziva na pomoć zbog teških poplava. U Sjedinjenim Američkim Državama 35-godišnji muškarac preminuo je nakon sukoba s policijom. Slušate vijesti radija SBS. Ja sam Mirna Primorac. Korisnicima kanabisa u Queenslandu moglo bi se dopustiti upravljanje vozilima dok su pod utjecajem THC-a, dok se država priprema za reviziju svojih pravila o vožnji pod utjecajem droga. THC se nalazi u kanabisu i u svim državama osim Tasmanije, zabranjeno je voziti nakon konzumacije. Glumica, pjevačica i velika zagovornica borbe protiv raka Olivia Newton-John, koja je preminula ranije ovog mjeseca u dobi od 73 godine, uzgajala je kanabis na svom ranču i koristila ga je za ublažavanje vlastitih simptoma bolesti, opisujući kanabis kao čarobnu biljku. Od tada je otkriveno da je Newton-John planirala pisati premijeru Antoniju Albaneziju kako bi nastavila s nastojanjem da osigura veći pristup lijeku za osobe koje pate od kroničnih bolesti. Od 2016. godine liječnici opće prakse u Australiji izdali su 250.000 recepata za medicinski kanabis za liječenje raznih bolesti. Odluka o Queenslandu se očekuje do kraja 2023. godine. Tajnica Australskog vijeća sindikata Sally McManus poziva na pregovaranje s više poslodavaca kako bi se poboljšala pregovaračka moć radnika i riješio problem plaća u Australiji. Pregovaranje s više poslodavaca je kada sindikati postignu dogovor s više tvrtki, što bi pomoglo radnicima da se udruže za veće povećanje plaća. Gospođa McManus rekla je za ABC da je zapošljavanje u Australiji daleko manje sindikalno organizirano nego što je bilo prije 30 godina, što je pridonijelo problemu nedovoljnog rasta plaća u Australiji.
Basically, workers, you know, bargaining power has been smashed over that period of time, and that's the reason why we've got a problem, a huge problem with wages growth. And unless we address that issue, that's not going to change. So what we'd like to see is for those people who can't access.
Uglavnom, pregovaračka moć radnika je uništena u tom vremenskom razdoblju, i to je razlog zašto imamo veliki problem s rastom plaća. I ako to pitanje ne riješimo, to se neće promijeniti. Dakle, ono što bismo željeli vidjeti za one ljude koji ne mogu pristupiti pregovorima, kojima trebaju fleksibilne opcije, je pregovaranje s više poslodavaca. To bi trebalo biti jednostavno, trebalo bi biti pošteno. Trebalo bi tim radnicima dati pregovaračku moć koja im je potrebna da stvarno ponovno dobiju povećanje plaća, kazala je McManus. Vijesti radija SBS, sada i svijeta. Rusija je ponovno optužila Ukrajinu za granatiranje nuklearne elektrane Zaporižje, tvrdeći da je u posljednjim napadima oštećen cjevovod. Glasnogovornik Ministarstva obrane Igor Konašenkov rekao je da je Ukrajina namjeravala stvoriti prijetnju nuklearne katastrofe izazvane ljudskom rukom. Kijevski režim nastavlja svoje provokacije s ciljem stvaranja prijetnje nuklearne katastrofe uzrokovane ljudskim djelovanjem u nuklearnoj elektrani Zaporižje. Jučer su se dogodila dva granatiranja od strane topničkih jedinica oružanih snaga Ukrajine na području nuklearne elektrane. Ispaljeno je ukupno 9 projektila. Kao posljedica granatiranja, jedan projektil pao je u krug 6. bloka, a ostali 5 ispred crpne stanice 6. bloka, koja osigurava hlađenje za ovaj reaktor, kazao je Konašenkov. Te je dodao da tehničko osoblje prati situaciju i da su razne radijacije u postrojenju ostale normalne. Istovremeno, ukrajinske vlasti optužuju ruske snage da su s područja uz nuklearnu elektranu ispaljivali rakete na teritoriji pod njihovom kontrolom na drugoj obali rijeke. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski kaže da je Donbas gotovo uništen ruskim napadima i da je Rusija apsolutno zanemarila vrijednost ljudskih života. Donetsk je uvijek bio jedan od najbogatijih i najjačih gradova u Ukrajini, a rad rudara jedno od najcjenjenijih zanimanja. Sada je Donbas gotovo razoren ruskim napadima. Ponosni i slavni ukrajinski Donetsk ponižen i opljačkan ruskom okupacijom. Rusija je tamo donijela ono najstrašnije. Apsolutno zanemarivanje vrijednosti života. Apsolutno nepoštivanje bilo koga. Osvajači su donijeli degradaciju i smrt. I oni vjeruju da su tu zauvijek. Ali oni su tu samo privremeno. Kazao je Zelenski, te je one koji su počinili napade na Zaporižje, Orihiv, Hrakov i Donbas nazvao teroristima i obećao je uzvratiti udarac. Pakistanski vojni zapovjednik u nedjelju je apelirao na međunarodnu zajednicu i iseljene Pakistance da pomognu Pakistanu nakon smrtonosne sezone monsuna. General Kamal Javed Bajava uputio je apel za pomoć dok je posjećivao područja pogođena poplavama u južnoj pokrajini Sindh.
Friendly countries will also come forward to help Pakistan in this hour of need. And I also appeal on behalf of government of Pakistan, on behalf of people of Pakistan, to our expats.
Prijateljske zemlje će također se javiti da pomognu Pakistanu u ovom trenutku. Također apeliram u ime pakistanske vlade, u ime naroda Pakistana, na naše iseljenike i naše prijatelje u inozemstvu, da istupe naprijed i pomognu ovim ljudima koji su u vrlo, vrlo teškoj situaciji. Siguran sam da naši iseljenici, kao i obično, neće razočarati svoju braću kod kuće u Pakistanu, kazao je general Bajava. Pakistanski premijer Muhammad Shehbaz Sharif najavio je fond od 45 milijuna američkih dolara za pomoć poplavama pogođenoj pokrajini Baluchistan. Broj smrtnih slučajeva od opsežnih poplava u Pakistanu premašio je 1000 od sredine lipnja, kažu dužnosnici. Iznenadne poplave izazvane obilnim kišama odnijele su cijela sela i usjeve. Vojnici i spasioci evakuirali su blokirane stanovnike u sigurnost privremenih kampova i opskrbili hranom tisuće raseljenih Pakistanaca. Vlada je rasporedila vojnike da pomognu civilnim vlastima u operacijama spašavanja i pomoći diljem zemlje. Tokijska međunarodna konferencija o afričkom razvoju zaključena je nizom sporazuma i dogovorenim financiranjem od 30 milijardi američkih dolara za afričke zemlje. Više od 30 sporazuma potpisano između Japana i afričkih zemalja na sastanku u Tunisu, a čelnici su pozdravili uspjeh samita. Ekonomske posljedice pandemije koronavirusa, prehrambena kriza pogoršana ruskim ratom u Ukrajini i izazovi klimatskih promjena s kojima se suočavaju mnoge afričke zemlje bile su među temama o kojima se raspravljalo na dvodnevnoj konferenciji. Napetosti među afričkim zemljama također su imale utjecaj na sastanak. Japanski ministar vanjskih poslova Yoshimasa Hayashi kaže da je potpisana deklaracija o suradnji u nekoliko ključnih pitanja. Čak i pod ovim okolnostima, uz sudjelovanje mnogih uglednih ljudi iz različitih afričkih zemalja, odvijale su se interaktivne rasprave između japanskih i afričkih dužnosnika na raznim poljima tijekom posljednjih nekoliko dana. Među čelnicima u Japanu i Africi uspjeli smo usvojiti Tunišku deklaraciju koja nam je omogućila postizanje sporazuma o suradnji u nizu područja, kazao je Hayashi. Tijekom sukoba s policijom u Salt Lake City u Sjedinjenim Američkim Državama preminuo je mlađi muškarac. Nenaoružani muškarac identificiran je kao 35-godišnji Nicken Brandon, privukao je pažnju policije nakon što je pokušao ukrasti pivo iz pivovare odjeven samo u donje rublje. Snimka policijske kamere prikazuje Brandona, za kojega se smatra da je patio od mentalnog poremećaja, kako bježi od policije, a oni ga zatim obaraju na tlo. Tijekom borbe Brandon je pokušao zgrabiti pištolj jednog od policajaca prije nego što je svladan i prije nego što su mu stavljene lisice. Brandon je tada iznenada umro. Policajci su mu pružili prvu pomoć, ali je bilo bezuspješno. Aktivisti su pozvali na reforme, rekavši da bi umjesto naoružane policije koja često može eskalirati situacije, bolje rješenje bilo da u sličnim kriznim situacijama reagiraju posebni timovi za mentalno zdravlje. Nasina Nova, najmoćnija na svijetu 98-metarska raketa, i dalje je na dobrom putu ka probnom letu unatoč nizu munja koje su udarile u lansirnu rampu. Spremna je poslati praznu kapsulu za posadu u mjesečevu orbitu za manje od 24 sata, pola stoljeća nakon NASA-inog programa Apollo koji je spustio 12 astronauta na mjesec. Astronauti bi se mogli vratiti na mjesec za nekoliko godina ako ovaj 600-tjedni testni let prođe dobro. Ako pokušaj lansiranja u ponedjeljak ne uspije, sljedeći pokušaj će biti u petak. Sljedeći let Artemisa već 2024. godine odvešće 4 astronauta oko mjeseca. Sljetanja bi moglo usjediti 2015. godine. NASA cilja na neistraženi južni pol mjeseca, gdje se vjeruje da trajno zasjenjeni krateri čuvaju led koje bi mogle koristiti buduće posade. Danas australski dolar vrijedi 0,69 američkih dolara, 0,59 britanskih funti, 0,69 eura te 5,18 hrvatskih kuna. Današnja vremenska prognoza za glavne gradove Australije. U Perthu se danas očekuje umjereno oblačno vrijeme te maksimalna dnevna temperatura do 18 stupnjeva Celzijusa. U Adelaidu je danas moguća kiša i temperatura do 15 stupnjeva, u Melbourneu moguća kiša i temperatura do 18 stupnjeva, u Hobartu se danas očekuje umjereno oblačno vrijeme i maksimalna dnevna temperatura do 20 stupnjeva Celzijusa. U Kamberi kiša i temperatura do 17 stupnjeva, u Sidneju umjereno oblačno i temperatura do 21 stupanj, u Brisbaneu moguća kiša i temperatura do 23 stupnja i u Darwinu se danas očekuje sunčano vrijeme te maksimalna dnevna temperatura do 33 stupnja Celzijusa. Slušali ste vijesti radija SBS. Za više vijesti posjetite internetsku stranicu SBS News. Slušate radio SBS, program na hrvatskom jeziku. Ja sam Mirna Primorac. Slijede vijesti iz Hrvatske, a najviše pozornosti tijekom prethodnih dana privlačila je afera vezana za hrvatsku energetsku tvrtku INA-u. Kupovali plin od INA-e po 19,5 eura, a prodavali ga za 210 eura. Uhićena je petorka koja se sumnjiči za zločinačko udruživanje kojim je INA-u oštetila za milijardu kuna. Prvo osumnjičeni je direktor u INA-i Damir Škugor. Navijači Hajduka opet su zaustavili promet autocestom Zagreb-Split. Policija je u zadnji trenutak spriječila sukob s navijačima Dinama. Obilježeno je 15 godina od stradanja vatrogasaca na Kornatima. Vatrogasna zajednica još uvijek traži odgovor na pitanje kako i zašto je izgorjelo njihovih 12 kolega. Iz Zagreba se javlja Siniša Bogdanić.
Najveća pljačka u povijesti Hrvatske. Probijena je psihološka granica od milijarde kuna. Nisu mogli bez znanja uprave. To su najčešći komentari na veliku aferu u kojoj je u subotu uhićeno 5 osoba, a u nedjelju je odlučeno da će ostati iza rešetaka istražnog zatvora najmanje mjesec dana. Naime, petorka je uhićena zbog malverzacija s prirodnim plinom, a USKOK ih sumnjiči za zločinačko udruženje, zlouporabu povjerenja u gospodarskom poslovanju, pomaganju u tom nedjelu i pranje novca. Zamjenica ravnateljice USKOK-a Danijela Raspović Tomac za javnu televiziju.
Dakle, u odnosu na svih pet okrivljenika određen je istražni zatvor po traženim osnovama zbog opasnosti utjecaja na svjedoke i ponavljanja djela u trajanju od mjesec dana. Svjedoci uopće nisu saslušani jer je tek otvorena istraga danas. Prema tome, tek od otvaranja istrage, znači imamo procesne mogućnosti da poduzimamo dokazne radnje, znači odnosno da ispitujemo svjedoke. U okviru tih mjesec dana sad ćemo imati vremena da ispitamo svjedoke određeni broj sukladno mogućnostima i dinamici rada USKOK-a.
Da se vratimo na početak, u akciji koju su u subotu pokrenuli USKOK i policija na meti istražitelja našli su se direktor u INA-i Damir Škugor, predsjednik Hrvatske odvjetničke komore Josip Šurjak, njegov poslovni partner Goran Husić s kojim je suvlasnik tvrtke OMS Upravljanje, Škugorov otac Dane te predsjednica uprave tvrtke Plinara Istočne Slavonije Marija Ratkić. Šteta za INA-u navodno prelazi milijardu kuna. Protuzakonita zarada Damira Škugora i njegova oca je gotovo pola milijarde kuna, dok je Goran Husić profitirao za preko 90 milijuna kuna, a Josip Šurjak za 68,9 milijuna kuna. Na računu tvrtke OMS Upravljanje još uvijek stoji 200 milijuna nezakonito stečenih kuna. Istražitelji sumnjaju da je Škugor od lipnja 2020. do 27. kolovoza 2022. u Zagrebu, Šibeniku i Vinkovcima kao direktor plina i energije industrije nafte i zamjenik predsjednika nadzornog odbora Plinara Istočne Slavonije povezao u zajedničko djelovanje ostale osumnjičenike, pri čemu su prirodni plin kojim raspolaže INA prodavali po cijenama ispod tržišne cijene. U realizaciji plana prvookrivljeni je odredio da drugookrivljeni u ime okrivljenog društva ishodi od Hrvatske energetske regulatorne agencije dozvolu za obavljanje energetske djelatnosti trgovine plinom, što je drugookrivljeni učinio, priopćio je USKOK. Škugor je, kako se doznaje, na ispitivanju ustvrdio da nije kriv te da je plin prodavan prema poslovnoj politici INA. A akciju je pokrenula golema svota od 500 milijuna kuna koja se našla na računu Dane Škugora, oca Damira Škugora uhićenog uz sina i još trojicu. Riječ je o umirovljeniku koji se inače bavi uzgojem maslina, pa se može reći da je pranje novca bilo neuspješno i izvedeno posve amaterski. Ministar gospodarstva Davor Filipović za danas je sazvao hitan sastanak uprave INA-e. Osim današnjeg sastanka, ministar Filipović u srijedu je sazvao hitni sastanak s nadzornim odborom INA-e. Doznalo se i da je prvookrivljeni Damir Škugor član vladajuće stranke, te da je pokrenut stegovni postupak njegova isključenja iz Hrvatske demokratske zajednice. SDP će za nekoliko sati održati konferenciju za medije pod nazivom "Ovo je najveća pljačka Hrvatske". Iz stranke Možemo oglasili su se i rekli da naftnoj kompaniji INA-i treba hitna energetska promjena i nova energetska politika. Izvanrednu konferenciju za novinare održat će i stranka Most. Za dlaku su izbjegnuti navijački izgredi opet na autocesti Zagreb-Split. Hajdukova navijačka skupina Torcida izazvala je u nedjelju oko 15 sati na odmorištu Jadova na autocesti kroz Liku zastoj u prometu. No do fizičkog sukoba s navijačima Dinama koji su putovali na Šubićevac na utakmicu Šibenik-Dinamo nije došlo, izvijestili su iz Ministarstva unutarnjih poslova. Navijači Hajduka koji su se kretali prema Zagrebu i Osijeku izašli su iz svojih vozila maskirani kacigama i odićom te su zaustavili promet, a policija je objavila na Twitteru da su policajci razdvojili pravce kretanja navijačkih skupina. Te suradnje, kako navode, poduzete kako bi se spriječio sukob navijača bez upotrebe sredstava prisile. Policija je objavila i fotografije brojnih drvenih palica koje su pronađene na cesti, a koje su unaprijed pripremljene za ovaj sukob. Zbog zaustavljanja prometa na autocesti se stvorila kolona duga 9 km. Srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić i dalje putem medija traži od hrvatske vlade da ga pusti u Jasenovac kako bi tamo, kako kaže, položio cvijet i odao počast nevinim srpskim žrtvama ustaškog režima. Podsjetimo, ranije je to pokušao učiniti mimo protokola i obavijesti da dolazi, pa je zaustavljen diplomatskim putem. Kao odgovor na to, predstavnici udruge pravnika Vukovar 91. i europarlamentarac Predrag Fred Matić veleposlanstvu Srbije predali su pismo u kojem se poziva da se bivšim logorašima omogući posjet logoru Stajićevo, a sukladno ranijem obećanju srbijanskog predsjednika Aleksandra Vučića. Logor Stajićevo je bio sabirni logor u selu Stajićevo u blizini Zrenjanina u Srbiji pod srpskom upravom od studenog 91. do siječnja 92. a tamo su držani hrvatski zarobljenici, vojnici i civili tijekom domovinskog rata. Prema procjenama, između 1300 i 1500 ljudi starih od 8 do 80 godina bilo je zatočeno u tom logoru. Pismo su predstavnici veleposlanstva predali Zoran Šangut, predsjednik udruge i bivši logoraš u Stajićevu, njegov zamjenik Pero Kovačević te Fred Matić, također bivši logoraš.
Da danas opet zatražimo i omogući nam se da u 12. mjesecu, kada smo još tamo bili tih zimskih dana, da posjetimo i da zapalimo svijeću za sve ono, ne samo Hrvate, nego i za Srbe i sve one druge koji su tamo bili zlostavljani i mučeni i koji danas, nažalost, više nisu s nama. A vjerujem i da među obiteljima onih ubijenih i bivših logoraša isto ima članova njihove obitelji koji voljeli otići u logor Stajićevo i zapaliti svijeće za naše prijatelje i za naše suborce.
Što se tiče logora, to i sami znate, mi smo tri puta bili u Beogradu vezano za našu kaznenu prijavu. Nama je neformalno rečeno u tužiteljstvu za ratne zločine da ne postoji politička volja da se procesiraju zločini počinjeni u logorima na području Srbije. Mogu vas samo podsjetiti da je u predmetu Milošević u Hagu se bavilo pitanjem logora, poglavito Stajićeva, gdje je bilo utvrđeno da je ubijeno 17 zatočenika, dok je prema optužnici DORH-a za predmet logore protiv Vasiljevića i ostalih, govori se da je u logorima ubijeno najmanje 19 zatočenika hrvatskih branitelja i normalno očekujemo postupanje srbijanskog pravosuđa.
U sklopu obilježavanja 15. obljetnice Kornatske tragedije, piloti 855. protupožarne eskadrile Hrvatskog ratnog zrakoplovstva počasnim su preletom kanadera iznad Vodica jučer odali počast smrtno stradalim vatrogascima u Kornatskoj tragediji. 15. obljetnica te tragedije u kojoj je smrtno stradalo 12 vatrogasaca bit će točno utorak 30. kolovoza. Jedini koji je preživio vatru je Frane Lučić, a on i danas trpi teške posljedice zbog zadobivenih opeklina. Predsjednik dobrovoljnog vatrogasnog društva Vodice, Matija Karlo Valinčić, objasnio je zašto su vatrogasci na komemoraciju na Kornatu nosili makete helikoptera i crne kutije.
Pa s time smo htjeli poručiti kako je već prošlo 15 godina da je iz helikoptera izvađena crna kutija, a dan danas se ne zna di je ona, di je završila, kod koga i šta je zapisano u njoj.
Toliko od ovog javljanja iz Zagreba. Za SBS, Siniša Bogdanić.
Hvala Siniši, a u programu radija SBS na hrvatskom jeziku nastavljamo sportskim vijestima iz Hrvatske. Hajduk je u posljednjoj utakmici 7. kola Hrvatske nogometne lige izgubio u Osijeku. Izgubila je Rijeka, a nakon plasmana u Ligu prvaka Dinamo je pobijedio i u domaće prvenstvu. Djevojke dobro započele nastup na europskom vaterpolskom turniru u Splitu, a dečki kreću u ponedjeljak, javlja Željko Kovačević.
Nogometaši zagrebačkog Dinamo u susretu su 7. kola gostima pobijedili sastav Šibenika rezultatom 1-2. Dinamo je poveo golom Luke Ivanušeca u 35. minuti, na 1-1 poravnao je Marko Smina u 37. da bi tri boda zagrebačkog sastava osigurao Bruno Petković iz kazanog udarca u 68. minuti. Dinamo je Šibenik stigao nakon iscrpljujuće 120-minutne borbe s Bodo Glimtom u borbi za ulazak u Ligu prvaka. Trener Šibenika Damir Čanadi i trener Dinama Ante Čačić.
Mislim da moja ekipa danas jako dobro ušla u igru i do kraja je bila u igri. Bili smo blizu nekom bodu.
Teška utakmica nakon srijede. Imali smo dosta pražnjenja emotivnog i fizičkog, ali mislim da pokazali smo gard prvaka.
Inače, nogometaši Dinama će svoj 8. nastup u grupnoj fazi Lige prvaka otvoriti na Maksimiru 6. rujna s londonskim Chelseajem. U toj skupini još su Milan i austrijski prvak Salzburg Čačić o suparnicima.
Veselimo se naravno i Kovačiću i Anti Rebiću, nismo ni jedni utakmici favoriti, ali mi smo ni totalni outsider.
Nogometaši Varaždina iznadili su Rijeku na Rujevici, savladavši ju rezultatom 1-2. Rijeka je povela golom Džuhare u 47. minuti, a Varaždin je preokrenuo preko Tonija Teglića u 74. iskazanog udarca i Matija Kolarića u 87. Ključni trenutak dogodio se u 72. minuti kada je stoper domaći Pavlović rukom u svom šesnaestercu zaustavio udarac Brodića, pa su gosti dobili kazneni udarac, ali i brojčanu prednost jer je Pavlović bio isključen. Nakon toga je Robert Palikuća prestao biti sportski direktor nogometaša Rijeke. Trener gostiju Mario Kovačević.
Kad je bio taj nesterac i sličenje, vidjeli smo da možemo nešto, evo napokon se prelomila utakmica. Mogli smo možda i protiv Osijeka, ali sad je evo došlo da osvojimo ta tri boda.
Nogometaši Slaven Belupa došli su do treće uzastopne pobjede pobjedivši u gostima Lokomotivu. Pogodak Fridan tri boda postigao Mateo Kocijan u 80. minuti, trener Slaven Belupa Zoran Zekić.
Naravno da ponekad moraš imati tu dozu sreće, ali sreća prati hrabre, jer danas smo zaista se moji dečki bacali na glavu i na kraju smo zabili gol i to je tako.
Nogometaši Pulske Istre pobjedili su na gostovanju Goricu 0-2, oba gola dao je Ante Erceg. Zbog toga je klupu Gorice morao napustiti trener Samir Toplak. Novi trener Gorice, bivši izbornik Makedonije Igor Angelovski. Nogometaši Osijeka konačno su nakon 6 utakmica došli do pobjede. Pobjedili su Hajduk u Gradskom vrtu rezultatom 2-1, 23. minuta Leovac Beljo, 41. iz kaznenog udarca i za Hajduk Marko Livaje iz kaznenog udarca u 73. minuti. Livaje je igrao za Hajduk unatoč tome što mu u ranim jutarnjim satima u prometnoj nesreći poginuo otac. Trener Osjećana Nenad Bjelica.
Dominirali su nas drugo poluvrijeme i onako dosta smo teško došli do ove pobjede. Na kraju moram biti sretan zbog ova tri bode ako su nam trebala. Imaš taj grč u tijelu, imaš strah od poraza koji su se dogodili u zadnje vrijeme i onda automatski ideš u obranu. Onda kao trener kad vidiš da stvarno ekipa više nema ništa, nikakav impuls prema naprijed, onda pokušavaš se nekako zatvoriti utakmicu i doći do pobjede i evo, uspjeli smo na kraju.
Kapetan hrvatske reprezentacije Luka Modrić nedavno je obilježio 10 godina nastupa za Real Madrid. To je san iz kojeg se ne želim probuditi, poručuje Modrić. Luka će idući mjesec napuniti 37 godina, s Realom osvojio 21 trofej, od toga 5 pobjednika Liga prvaka, odigrao je 439 utakmica, zabio 32 gola i skupio još 74 asistencije. Dugogodišnji hrvatski reprezentativac je osvajao srebrne medalje na svjetskom prvenstvu 2018. Šime Vrsaljko odlučio završiti reprezentativnu karijeru. Vrsaljko u dresu vatrenih odigrao 52 utakmice. Hrvatska ženska vaterpolska reprezentacija ostvarila je prvu pobjedu na europskom prvenstvu u Splitu, savladavši susret drugog kola skupine A izabranu vrstu Njemačke sa 15-8. Prije toga je hrvatska ekipa izgubila od Nizozemki. Trener djevojaka Aljoša Kunac.
Cure su stvarno pokazale želju, volju i na kraju je rezultiralo kako je.
Hrvatska je tom pobjedom napravila veliki korak prema plasmanu četvrtfinala europskog prvenstva. U ponedjeljak startuju vaterpolisti, izbornik hrvatski vaterpolista Ivica Tucak.
Veliki je rad iza nas, cijelo ljeto. Ja vjerujem da smo napravili sve što smo mogli, a vidjet ćemo kako će to izgledati na europskom prvenstvu.
Športski pozdrav iz Hrvatske za SBS radio, Željko Kovačević.
Hvala Željku. I to bi bilo sve od vijesti u današnjem programu. U drugom dijelu programa govorimo o proizvodnji vode iz zraka, ali prije toga u australskim aktualnostima o dvije važne istrage postupaka prethodne vlade koje je prošli tjedan najavio premijer Anthony Albanese. Ostanite uz program radija SBS na hrvatskom jeziku. Radio SBS, program na hrvatskom jeziku. Ja sam Mirna Primorac. Vrijeme je za australske aktualnosti, a danas govorimo o dvije istrage najavljene prošlog tjedna. Premijer Anthony Albanese ispunio je predizborno obećanje te je najavio osnivanje Kraljevskog povjerenstva za takozvani RoboDebt, program prethodne vlade. Automatizirani program povrata duga doveo je do toga da je Centrelink pogrešno progonio stotine tisuća primatelja socijalne pomoći zbog dugova koje nisu imali. Prilog Abby O'Brien. Majka dvoje djece, Felicity de Somerville, još se uvijek bori s traumom i sramotom koju je donio RoboDebt. 2017. godine iz njene ušteđevine bez upozorenja uzeto 11.500 dolara, zbog čega nije mogla platiti lijekove za svoju teško bolesnu kćer.
I still get that anxiety at every checkout that I'm going to let her down with something that she needs because of a mistake that I've made that I haven't either noticed or I've forgotten.
Još uvijek osjećam tjeskobu na svakoj blagajni u svakoj trgovini da ću iznevjeriti svoju kćer ne kupnjom nečega što je treba zbog greške koju nisam primijetila, kazala je Felicity. Ona je jedna od stotina tisuća Australaca koji su postali žrtve šeme RoboDebt. Skupnom tužbom utvrđeno je da je 750 milijuna dolara netočno vraćeno Centrelinku. Sudu je rečeno da su neki dugovi povezani sa samoubojstvima. Ljudsku cijenu iznio je premijer Anthony Albanese dok je otkrivao pojedinosti o kraljevskom povjerenstvu.
People lost their lives. Every single one of my local constituents and every member of parliament can tell stories like this.
Ljudi su izgubili živote. Svaki pojedini lokalni birač i svaki član parlamenta može ispričati ovakve priče, kazao Albanezi. On kaže da će istraga ispitati tko je bio odgovoran za šemu, zašto je bila potrebna, kako se razgovaralo o zabrinutosti ljudi, kakva je šteta prouzročena, koji je bio trošak za porezne obveznike i kako spriječiti slične propuste u budućnosti.
It is vital so that we get to the bottom of how robo-debt came about so that we can ensure that it can never ever happen again.
Od vitalne je važnosti da shvatimo kako je robo-debt nastao, kako bismo bili sigurni da se nikada više ne ponovi, kazao Albanezi. Softver za povrat dugova razvila je tadašnja laboristička vlada 2011. godine, a implementirala ga je koalicija 2015. godine, što je trajalo do 2019. godine, kada je kolektivnom tužbom utvrđeno da je šema nezakonita. Edwina McDonald, vršiteljica dužnosti izvršne direktorice Australskog vijeća za socijalnu skrb, kaže da je to preokrenulo živote mnogih.
People were just severely traumatized by this program. It caused severe stress, anxiety, depression, and that's not something that you just move on from.
Ljudi su bili ozbiljno traumatizirani ovim programom. Izazvao je stres, tjeskobu i depresiju, a to nije nešto što se može zaboraviti i krenuti dalje, kazala je McDonald. Očekuje se da će Kraljevsko povjerenstvo, glavna izborna obveza Albanezijeve vlade, koštati 30 milijuna dolara. Istraga bi trebala biti smještena u Brisbaneu i predvođena bivšom predsjednicom Vrhovnog suda Queenslanda Catherine Holmes, a konačno izvješće trebalo bi biti dostavljeno generalnom guverneru do travnja sljedeće godine. Bivši ministar socijalne skrbi Stuart Robert rekao je za Sky News da želi da se istraga vrati u 90. kada je prvi put počelo izračunavanje prosjeka prihoda.
If it's only looking back a last few years, well then it is what it purports to be. It's just the Labour Party looking backwards and settling scores. Let's be the Morrison, bigger than that. Let's take let's take the Royal Commission right back 30 years. If we do that, I think Australia will be well served.
Ako se istraga samo osvrće na posljednjih nekoliko godina, onda je ono što se predstavlja. To je samo laboristička stranka koja se osvrće unatrag i izravnava računicu. Vratimo Kraljevsko povjerenstvo 30 godina unatrag. Ako to učinimo, mislim da će Australci razumjeti sve, kazao je Robert. Ovo je druga istraga o postupanju bivše koalicijske vlade objavljena ovaj tjedan. Scott Morrison, predmet istrage tajnih ministarstava, također bi mogao biti uhvaćen u robo-debt Kraljevsko povjerenstvo. Bivši premijer bio je ministar socijalne skrbi kada je program uspostavljen. Čelnik oporbe, Pete Dutton, optužuje laburiste da su krenuli u lov na vještice.
Anthony Albanese is spending more time in the rear vision, looking in the rear vision mirror, than he is looking ahead at what is going to confront the Australian public. The Prime Minister is more worried about the political games that he can play in a very tricky way in Canberra. And I think the public's going to call it out soon enough.
Anthony Albanese provodi više vremena gledajući u retrovizor nego što gleda unaprijed u ono što je dobro za Australce. Premijer je više zabrinut zbog, znate, političkih igara koje može igrati na vrlo lukav način u Canberri i javnost će to uskoro prepoznati, kazao je Dutton. Ali za žrtve poput Felicity ovdje se ne radi o politici. Radi se o pravdi i odgovornosti. Ona se nada da može svjedočiti u istrazi.
They've lost marriages, they've gone bankrupt, they've lost houses, some people have lost their lives. And those people aren't here to give evidence and they're not here to speak up for themselves. So someone has to, and if that someone is me, then I feel quite proud to be that person.
Brakovi su propali, ljudi su bankrotirali, izgubili su svoje kuće, a neki su nažalost izgubili živote. Ti ljudi nisu ovdje da daju dokaze, nisu ovdje da govore za sebe. Pa netko mora. Iako sam taj netko ja, onda sam ponosna što sam ta osoba, kazala je Felicity. Čuli ste prilog Abby O'Brien. Krajem prošlog tjedna vlada je objavila i kako će izgledati istraga o odluci bivšeg premijera Scotta Morrisona da u tajnosti prisegne na mjesto ministra u pet ministarstava. Istragu će voditi umirovljena sutkinja Visokog suda, a rezultate će javnosti predstaviti za samo 3 mjeseca. Vlada kaže da brzo radi na rješavanju problema i osigurava da se ovo više nikada ne ponovi. Prilog Krišani Danđi pripremila je Marijana Buljan.
Sagu o tajnim prisegama bivšeg premijera Scotta Morrisona na više ministarskih mjesta i sadašnji bivši političari, premijeri i komentatori nazivaju čudnom i bizarnom. Sada će se službeno istražiti kako se to dogodilo, zašto se dogodilo i tko je za to znao, priopćio je premijer Anthony Albanese.
The inquiry will make recommendations to the government on any changes which could provide greater transparency and accountability to ensure that this can never happen again and to ensure that we have a system of government in this country that is transparent.
Istraga će dati preporuke vladi o svim promjenama koje bi mogle osigurati veću transparentnost i odgovornost kako bi se osiguralo da se ovo nikada više ne dogodi i kako bi se osiguralo da imamo sustav vlasti u ovoj zemlji koji je transparentan, gdje postoji sustav provjera i ravnoteže i gdje postoji odgovornost. Premijer je imenovao bivšu sutkinju Visokog suda Virginiju Bell da vodi istragu, a vodit će se neovisno o vlade i odjela premijera. I dok je premijer Albanese potvrdio da istraga neće imati ovlasti kraljevskog povjerenstva, neće moći prisiliti ljude da se pojave pred njom, on je sljedeće preporučio svom prethodniku.
I would find it extraordinary if anyone refused to talk to a former high court judge who is, I think, beyond reproach. I'm certain that this appointment will be seen for what it is and that people will cooperate.
Bilo bi mi neobično kad bi netko odbio razgovarati s bivšom sutkinjom Visokog suda čija je reputacija besprekorna. Siguran sam da će ovo biti protumačeno na pravi način i da će ljudi surađivati. Bivši premijer Morrison je u utorak izjavio da će sudjelovati, citiramo, u svakom istinskom procesu koji bi pokušao naučiti lekcije iz pandemije. Ali vlada je jasno stavila do znanja da će se ova istraga baviti samo njegovim tajnim imenovanjima, a ne pandemijom. Jedna od opcija je da parlamentarni odbor izvrši pritisak na Scotta Morrisona da sudjeluje u ovoj istrazi. Zamjenica čelnika savezne oporbe Susan Lee kaže da vlada politizira ovo pitanje.
Mr. Albanese's priorities are all about the past. He is obsessed and consumed by the politics of the past. When Australians need him to focus on the challenges of their future, their rising prices in the supermarket.
Prioriteti gospodina Albanizija odnose se na prošlost. On je opsjednut i izjedan politikom iz prošlosti. U trenutku kada se Australci trebaju usredotočiti na izazove budućnosti, na rastuće cijene u trgovinama, na rast cijena električne energije i na prekršena obećanja i hipoteke koje idući mjesec počinju rasti. Vlada kaže da će biti javnih podnesaka u ovoj istrazi, ali da će bivša sutkinja Bell samo odlučivati kako će provoditi istragu. Unatoč kritikama oporbe, državni odvjetnik Mark Dreyfus kaže da je istraga neophodna, citirajući Morrisonove prethodnike.
The three past liberal prime ministers of our country have all of them condemned this conduct. That's why it needs to be investigated and I'm very happy that Ms. Bell has agreed to undertake this inquiry and to undertake it expeditiously.
Tri prethodna liberalna premijera naše zemlje su osudili ovo ponašanje. Zato to treba istražiti i jako sam sretan što je gospođa Bell pristala pokrenuti ovu istragu i to ekspeditivno. Gospođa Bell izvijestit će o svojim nalazima 25. studenog, za što premijer kaže da će parlamentu dati vremena za raspravu ili uvođenje bilo kakvih promjena koje ona preporuči.
There will be a parliamentary sitting after that, so that any changes that are required and recommended can be implemented, put to the parliament in the following sitting week.
Nakon toga održat će se parlamentarna sjednica kako bi se sve promjene koje su potrebne i preporučene mogle provesti i iznijeti parlamentu u sljedećem tjednu. Ostaju pitanja o ulozi generalnog guvernera u procesu i hoće li biti pozvan svjedočiti u ovoj istrazi. Obje političke strane oklijevale su kritizirati kraljičinog predstavnika u Australiji, koji je prošli tjedan rekao da je očekivao da će imenovanja na mjesto u ministarstvima biti javno objavljena. Glavni državni odvjetnik je u svojoj istrazi zaključio da generalni guverner David Hurley nije imao proceduralnu mogućnost odbiti zahtjev premijera Morrisona da pristegne na čelna mjesta u ministarstvima. Prema riječima iz savezne vlade, sutkinja Bell će sama odlučiti želi li i na koji način uključiti i generalnog guvernera u istragu.
Bila je to Marijana Buljan s prilogom Krišani Danđi. Time smo zaokružili australske teme u današnjem programu. Ostanite i dalje uz nas, a slijedi zanimljiva priča o inovaciji pomoću koje u Keniji izvlače vodu iz zraka. Ostanite uz program radija SBS na hrvatskom jeziku. Vi ste uz program radija SBS na hrvatskom jeziku. Obećavajuća nova tehnologija koja može prikupiti stotine litara vode iz zraka mogla bi pomoći u ublažavanju suša diljem svijeta, a već mijenja živote diljem Kenije. Prilog Esama Algaliba. U Keniji je nestašica vode i dalje veliki izazov. Ona je među zemljama svijeta koje imaju najveći nedostatak vode. Rosario Kisui, koja živi u Nairobiju, skuplja vodu iz potoka u blizini svoje kuće. Njoj i njenim susjedima treba oko 30 minuta da donesu vodu potrebnu za svakodnevne potrebe. Ovdje živimo sa svojom djecom. Ovdje sam svoju djecu rodila i ovdje ih odgajala. Otkako sam se doselila, nema vode. Pitamo se čemu služi ova slavina i je li je možemo iščupati i baciti daleko jer nema vode. Vodu donosimo iz rijeke. To je voda kojom se kupamo i koju koristimo za piće i kuhanje. Nekada našu djecu zaboli trbuh od ove vode. Ali kad nas boli, idemo u bolnicu, a ponekad ne trebamo ići. Samo preživimo sve boli jer drugog načina nema. Ovo je naša voda, kazala je Kisui. David Njaga živi u Nairobiju 3 godine i vodu u svoj dom dobiva samo jednom mjesečno zbog ograničenja vodoopskrbe. A bez redovite opskrbe vodu mora uzimati iz bunara unutar svog imanja.
I've been living here now for 3 years, but the main issue that we are facing now is scarcity of water. So here water comes only once in a month. So I have to have a plan B.
Živim ovdje već 3 godine, ali glavni problem s kojim se sada suočavamo je nestašica vode. Dakle, ovdje voda dolazi samo jednom mjesečno, tako da moram imati plan B, koji je bušotina, ali voda iz nje nije sigurna za piće. Koristim je samo za čišćenje i pranje, jer su cijene gazirane i flaširane vode vrlo visoke, što si ne mogu priuštiti, kazao je Njaga. UNICEF procjenjuje da 9,9 milijuna ljudi u Keniji pije vodu izravno iz kontaminiranih površinskih izvora. Izvršna direktorica tvrtke Maje Kvote, Beth Koigi, imala je vlastito iskustvo kupovanja kontaminirane vode dok je bila na sveučilištu. Ona objašnjava da je željela pronaći način za suzbijanje problema nestašice vode u područjima neformalnih naselja u Keniji. Maje Kvate je društveno poduzeće specijalizirano za tehnologije zrak-voda. Tvrtku su 2017. godine pokrenule 3 osnivačice, Beth Koigi, Anastasia Kašenko i Claire Sable, a proizvodnja je započela krajem 2019. godine. Gospođa Koigi kaže da generator zrak-voda može proizvesti stotine litara vode dnevno.
So basically this machine is called an atmospheric water generator and it can produce up to 500 liters of water, but sometimes if the humidity is higher than 60% relative humidity.
U osnovi ovaj stroj se zove atmosferski generator vode i može proizvesti do 500 litara vode dnevno, ali ponekad ako je vlažnost veća od 60% relativne vlažnosti, može proizvesti sve do 700 litara vode. U osnovi ovaj stroj koristi procese odlaživanja zraka, tako da u osnovi kondenziramo vodenu paru u atmosferi, kazala Koigi. U Keniji trenutno postoji 20 strojeva. Troškovi strojeva kreću se od 9 do 12,5 tisuća dolara, a nakon instaliranja opskrba vodom je besplatna. Svaki dan stroj proizvodi od 50 litara do 1000 litara vode, kaže gospođa Koigi.
So in this device we have four major components. So we have the fans, which basically bring in air, and then we have the condensation bit, which is inclusive of, you know, the refrigerant components, the condensing coils, and then we have now.
U ovom uređaju imamo četiri glavne komponente: ventilatore koje u osnovi upuhuju zrak, a zatim imamo kondenzacijski dio koji uključuje komponente rashladnog sredstva, kondenzacijske zavojnice. I onda imamo sustav filtracije koji uključujemo kao dodatnu komponentu, ali sve to ovisi o zagađivaču zraka u tom području. Na primjer, ovdje u Kiberi možemo imati zagađivače koji su povezani s kanalizacijom, jer ovdje imamo otvorenu kanalizaciju. Mi možemo dodati sustav filtracije da to ukloni, ali to jako ovisi o mjestu, dodala je Koigi. Nekoliko generatora instalirano je diljem zemlje. Nelson Mandela Safu, učitelj u osnovnoj školi St. Juliet, objašnjava razliku koju je generator napravio u životima učenika.
Previously, before we received the machine, we had an issue with our school hygiene. We used to like to wash our toilets once per week, and the same water of the same container that we used to fetch water with from the nearby cellars.
Ranije, prije nego što smo dobili generator, imali smo problema sa školskom higijenom. Prali smo WC jednom tjedno, vodom iz iste posude koju smo koristili za donošenje vode od obličnih prodavača, istu vodu koju su pila naša djeca. Učenici su se razboljevali na dnevnoj bazi. Ali danas, upravo dok mi razgovaramo, vrlo sam sretan što mogu reći da su naši WC čisti. I stroj može proizvesti vodu koje možemo oprati zahode. Istu, čistu vodu mogu piti naša djeca. Čak i nama, kao učiteljima, ugodno u školi, jer imamo svježu vodu za piće, kazao je Mandela Safu. Ujedinjeni narodi upozorili su ranije ove godine da se procjenjuje da se oko 13 milijuna ljudi suočava s teškom glađu u širokoj regiji Roga Afrike kao rezultat dugotrajnih suša. Ekstremna suša u Keniji, gdje je 3,5 milijuna ljudi pogođeno teškim nedostatkom hrane i akutnom podhranjenošću, pogoršala je čimbenike koji uzrokuju gladovanje. Američka razvojna agencija USAID najavila je da će Keniji osigurati preko 250 milijuna dolara hitne pomoći za borbu protiv teške suše. Tehnologija zrak-voda je međutim skupa i nedovoljno financirana, objašnjava Nelson Obange, savjetnik za sušu u Mercy Corpu, nevladinoj organizaciji i organizaciji za humanitarnu pomoć.
Equipments and machines that are able to suck water from the atmosphere as long as the machine is connected on a power source. And then those water can then be used for household consumption.
Oprema i strojevi mogu usisavati vodu iz atmosfere, sve dok je stroj spojen na izvor napajanja, a tada se ta voda može koristiti za potrošnju u kućanstvu. Ove inovacije nisu raširene zbog nedostatka sredstava. Mi trebamo dobiti dovoljno dobre vode, ne samo za potrošnju u kućanstvima, već i za navodnjavanje, kao i za stoku, kazao je Ovange. Iz Ujedinjenih naroda kažu da se očekuje da će klimatske promjene povećati rizik od suša u mnogim ranjivim regijama diljem svijeta, posebno u zemljama koje doživljavaju brz rast stanovništva. Te dodaju da će 129 zemalja iskusiti povećanu izloženost suši zbog klimatskih promjena. Nakon poplava, suša je najraširenija katastrofa koja danas prijeti svijetu prema Ujedinjenim narodima, a Afrika je najteže pogođeni kontinent. Prilogom Esam al-Galiba približili smo se kraju današnjeg programa, te nam ostaje dovoljno vremena za kratki podsjetnik na vijesti dana. Rusija je ponovno optužila Ukrajinu za granatiranje nuklearne elektrane Zaporižje. U Hrvatskoj je uhićeno 5 osoba pod optužbom da su oštetili najveću domaću energetsku tvrtku INA-u. Tijekom sukoba s policijom u Sjedinjenim Američkim Državama preminuo je mlađi muškarac. Slušali ste program radija SBS na hrvatskom jeziku za ponedjeljak 29. kolovoza. Program je uredila Marijana Buljana, ja sam Mirna Primorac. Hvala vam na pozornosti. Nadamo se da ćete biti s nama opet sutra u našem redovnom terminu od 11 do 12 sati. Ugodan ostatak dana i do slušanja do sutra u 11.
Kliknite like, podijelite, pratite SBS Creation na Facebooku.